lékařka, překladatelka detektivek, klavíristka a scénaristka filmu Evalda Šorma. Ale taky vrcholná politička, velvyslankyně v Austrálii nebo kandidátka na prezidenta. Tolik různorodých profesí a zájmů by stačilo na několik životů. Všechny je však v sobě spojovala drobná šedovlasá dáma s velkými brýlemi. Na první pohled byla nenápadná, rozhodně ji ale nešlo přehlédnout. Jmenovala se Jaroslava Mozrová-Davidová a 17. ledna by se dožila 90 let. Připomeneme ji v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Já jsem měla štěstí, protože se mi povedli rodiče, tak jako se málo komu povedou. Tatínek byl neobyčejně praktický a zdatný člověk, byl manažer v uhelném průmyslu. Předpokládám, že před válkou asi hodně vydělával, že se nám vlastně velmi dobře vedlo, jenomže tehdy jsem byla tak malá, že jsem to nedocenila. A tatínka se možná taky nedocenila. A maminka byla velice vzdělaná paní, která nás se sestrou vedla od dětství k tomu, abychom si prohlíželi reprodukce velkých mistrů, abychom se seznamovali se světovým výtvarným uměním a která nás seznamovala s hudbou. Takže ve velice útlém věku jsem poznala, kde co z náslechu a chodila jsem se sestrou a s maminkou na koncerty a nepochybně to mi dalo ohromný základ a byl to velký vklad do života.
Uvedla Jaroslava Mozrová v jednom z mnoha rozhovorů pro Český rozhlas, které se uchovaly v našem archivu. A dlužno dodat, že mikrofon měl doktorku Mozrovou rád. Uměla dobře mluvit, byla moudrá, vtipná i kurážná. Měla navíc velký pozorovací talent a také pochopení pro různé lidské slabosti. To vše se jí později hodilo v jejich profesích. Vraťme se ale k jejímu dětství a dospívání. Prožívala je za druhé světové války.
Za války asi to hlavní, co jsme se všichni naučili, kdo jsme v této zemi žili, byl strach. Všichni se báli. A myslím, že nejvíc traumatizující pro děti je, když vidí, jak se bojí jejich rodiče. Že to určitě působí samozřejmě na děti. Ale radost roku 45. byla obrovská. Já vždycky, když v pozdějších letech za dob temna, když někdy běžely ty záběry z května 45., tak mě to dojímalo k slzám, ale byly to slzy dojetí i steku. Kolik jsme tehdy cítili nadějí a jak krátce to trvalo, že jak rychle jsme je ztratili.
Krátké poválečné období Jaroslava ještě trávila stejně jako jiné náctileté dívky. Chodila do tanečních, o prázdninách jezdila na sportovní tábory a v zimě s tatínkem na lyže. Změna pro ní však nastala v roce 1947. Tehdy studovala na reálném gymnáziu v Dušní ulici.
A tam právě jsme se dozvěděli, že organizace AFS, American Field Service, vypisuje středoškolská stipendia a pan ředitel tehdy oznámil během vyučování, že kdo má zájem, ať se dostaví do ředitelny i hned. I nastal hrozný hlas, že okamžitě se znovu ozval pan ředitel, jdou všichni zpátky do tříd a že se zvolí jiná metoda výběru. Takže ten výběr probíhal dlouho, nejdřív podle známek, potom byly další síta, já ani vlastně nevím jaká. Až v tom finále nás pozvali na ministerstvo školství a tam se teprv dělal ten finální výběr. Nakonec jsme jeli 2 dívky a 6 hochů a to nepochybně ovlivnilo všechny naše další osudy.
Právě v době, kdy Jaroslava studovala v Americe, proběhl v Československu komunistický převrat zvaný Vítězný únor. Každý ze studentů, kteří byli na stáži ve Spojených státech, se tehdy musel rozhodnout, zda se po maturitě vrátí domů nebo raději zvolí exil v cizině.
Mně to vlastně nikdy nenapadlo. Jednak jsem měla pocit, že bych tím popřela smysl toho stipendia. Smysl toho stipendia byl, abychom my, kteří jsme prodělali válku, nabyli určité zkušenosti v zemi, která měla demokratické zřízení pevně zakotvené, bez jakéhokoliv přerušení, a přinesli tu zkušenost domů. Ona ovšem, ta organizace AFS American Field Service, udělala aspoň to, že všem nám z Československa prodloužila stipendium o jeden rok, abychom byli o rok zralejší, až budeme činit to osudové rozhodnutí, zda se vrátit nebo ne. Takže nám bylo 19, když jsme to rozhodnutí činili. Samozřejmě, že jsme měli zprávy z domova, ale zkreslené. My jsme si mysleli, že v něčem je to ještě horší, než to bylo, v něčem jsme to zase nedoceňovali. Proudili tam emigranti, exulanti, lépe řečeno, kteří nás samozřejmě přesvědčovali o tom, že je lépe zůstat tam. Ale já prostě jsem si to neuměla představit, já jsem se neuměla od toho domova odpoutat. Věděla jsem, že až se vrátím, že už se odsud nehnu, takže co stihnu, to stihnu, takže za ušetřené peníze jsem si koupila lístek na nákladní loď a jela jsem norskou lodí ze San Franciska do Indie, tam jsem se trvala skoro 2 měsíce a pak jsem pokračovala. Já jsem volila nákladní loď, protože mi to lidé poradili, že častěji a déle stojí v jednotlivých přístavech. Ta moje stavila na Filipínách, v Malajsku, na Ceyloně.
Poměry v Praze se mezi tím docela změnily. Jejího tatínka brzy zatkla státní bezpečnost, domů se vrátil až po mnoha měsících. Rodina se musela vystěhovat z pěkného bytu a zůstala prakticky bez prostředků. Jaroslava měla alespoň to štěstí, že mohla studovat na vysoké škole. Vybrala si medicínu, celkem oprávněně usoudila, že lékaři budou zapotřebí v každém režimu. Po promoci byla jediná, kdo si sám zažádal o umístěnku v severních Čechách. Začala pracovat v nemocnici v Duchcově.
Ta léta v Duchcově mě uběhla velmi hezky vlastně a velice na ten Duchcov vzpomínám. Vlastně jsem už na medicínu šla s tím, že chci dělat plastickou chirurgii. A já v tom Duchcově pečlivě čekala, až bude místo na plastické chirurgii. Kdyby nebývalo bylo místo, byla bych prostě byla dál a dál a dál v Duchcově. A pak po 5 letech nicméně se to místo v Praze na plastické chirurgii objevilo. A když jsem tu nastoupila ještě za akademika Buriana, tak profesor Burian mě nejprve umístil na oddělení popálením s tím, že později přejdu na plastiku. Ale mě ty popáleniny tak zaujaly, že jsem vlastně už nikdy na tu plastiku nechtěla. Zůstala jsem u popálenin nejdřív jako klinik, později jako vědecký pracovník přes 30 let.
Jaroslava Mouzrová přitom pracovala na stejné klinice v Legerově ulici, kde v lednu roku 1969 přijali těžce popáleného Jana Palacha.
Asi po 5 letech na popáleninách přijel jeden pan profesor z Ameriky, který potřeboval někoho, kdo něco o popáleninách ví, aby tam nějak působil ve výzkumu. A vybral si mě, tak ono nebylo moc na vybrání, že já jsem byla jediná, která uměla řeči a neměla malé děti. Takže jsem strávila rok v Texasu ve výzkumném ústavu chirurgickém, kde jsem se tedy měla věnovat nějakému bádání. A myslela, že mě tam někdo bude zaučovat. Omyl. Já, sekundář, zvyklý léčit, pečovat o trpící lidstvo, k vědě jsem měla daleko. Tam jsem nastoupila, oni se mě zeptali, kolik si investičních a neinvestičních prostředků na nadcházející rok. A teď, protože už jsem Američany znala, tak jsem věděla, že si nesmím zoufat, nebo tedy neviditelně, že to musím přijmout s hrdým čelem tu situaci a nedat se do pláče, že jo, já bádat nechci. No a když jsem se sem vrátila po tom roce, tak tady se mnou nikdo nebavil a z toho místa sekundářského mě přeřadili na místo školské, fakultní, vědecké. Tak jsem samozřejmě začala uvažovat, jakým směrem se dám. Soustředila jsem se na to, že budu pracovat s těmi prasaty, že to už jsem dělala v té Americe. Pak v dalších letech víc a víc lidí se na ta prasata taky soustředilo, protože jsou nejpodobnější. Mají nejpodobnější kůži, lidské kůži. No a pak z popudu mého kolegy docenta Vrabce jsem vyvinula veliké úsilí, aby se zavedla takzvaná xenotransplantace, přenos prasečí kůže na lidi, kde to slouží jenom jako dočasný kryt. A to bylo veliké úsilí, protože tehdy jsem se naučila znát, kolikery jatka v zemích českých jsem navštívila, s kolika řezníky a veterináři jsem se seznámila, kolik lahví vína jsem řezníkům odnosila, aby se slitovali a poskytli krupon, že my jsme netrápili živá prasata, my jsme odebírali krupony, z kterých jsme potom zkrajovali tenonké průhledné plátky kůže z jatečních kruponů.
I při náročné práci lékařky však měla Jaroslava Mozrová čas na různé koníčky. Od dětství například hrála na klavír. Vzpomíná na to ve své knize Historky, na koho se nezapomíná. Nezapomněla přitom ani na svou babičku.
Babička si určitě toužebně přála mít hudebně nadané děti, ale moc se jí to nezdařilo. Maminka i strýc sice měli sluch, ale raději poslouchali, než aby na něco hráli. Stejně to dopadlo i s vnoučaty. Jen já jediná jsem se v dětství zcela vážně zabývala myšlenkou věnovat se hudbě jako povolání. Hrála jsem tehdy slušně na klavír a nevadilo mi vůbec, že chci-li umět hrát, musím cvičit. Dnes vím, že pro babičku to bylo jako zázrak. Když jsem cvičila, sedávala u mne a dohlížela, abych to neodbývala. Kdykoliv jsem sáhla vedle, říkávala chyba, chyba, chyba. Vždycky třikrát. A to mě hrozně zlobilo. A když mě bylo asi 10 za války, darovala mi babička křídlo, klavír. Bylo to z radosti a vděčnosti za to, že aspoň jedna ratolest jde aspoň trochu v jejich šlépějích. A já tehdy netušila, že koupit dobré křídlo je stejně nákladné, jako koupit dobré auto. Z klavíru jsem se samozřejmě těšila a těším se dodnes. Je to Felster a je výborný. K jak velikému daru se tehdy babička odhodlala a že tím darem porušila spravedlivě vyváženou štědrost vůči nám dětem, to jsem pochopila až mnohem později. Možná to trochu udělala i sobě pro radost. Tak ráda se dívala, jak sedím u velkého černého křídla a cvičím. Možná si i myslela, že mne ten krásný nástroj zavazuje zůstat mu věrná. Asi měla pravdu.
Na klavír si občas zahrála se svým přítelem Jiřím Šlitrem a dokonce si vyzkoušela i harmonium, na kterém během svého pobytu v americkém Spillville hrál Antonín Dvořák.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Jméno Jaroslavy Mozrové však znají spíš čtenáři detektivek Dicka Francise. Sama jich přeložila víc než 40. A jak se k překladům kriminálních příběhů z prostředí koňských závodů dostala?
To bylo nějak začátkem 70. let. Byla jsem na nějakém kongresu v Anglii, celá šťastná, že mě bylo dovoleno. A to už jsem byla v kontaktu s tehdy sportovním a turistickým nakladatelstvím, dneska s Olympií. A prosila jsem tehdy šéfredaktora, jestli by mě nedovolil zkusit něco překládat. A on řekl, dobře, můžete to zkusit, nebo mohli bychom to zkusit, jestliže nám objevíte autora, který píše o sportu, protože naše nakladatelství nic jiného než sportovní tematiku vydávat nemůže. I rozhlížela jsem se při této vzácné příležitosti ve Velké Británii po autorech, kteří píší o sportu. Našla jsem jednu příšernou knížku o lyžování, kde se vraždilo Kristiánkou, prostě to naprosto nepřicházelo v úvahu. Ale našla jsem tam taky dva Dicky Francise. A ty jsem přivezla do Prahy, jeden byl zadán zkušenému překladateli a druhého dali na zkoušku mě. Současně ale taky Mladá fronta toho autora objevila, takže čí je primát, těžko říct, ale sluší se říct, že to současně Mladá fronta taky objevila Dicka Francise.
Trvalo však ještě několik let, než se s oblíbeným autorem seznámila osobně a kde jinde, než u koní.
Toho jsem potkala až na Velké Pardubické, Nepamatuju si, který to byl rok, ale odborníci budou pamatovat, kdy Velkou Pardubickou vyhrál anglický kůň. A to už jsem překládala asi třetí nebo čtvrtou Francisovu knížku a dozvěděla jsem se celkem náhodně, že snad má na tu Velkou Pardubickou přijet. On ještě nijak tady známý, slavný nebyl, ani myslím mezinárodně se netěšil takovému jménu, jako má dnes. A tak jsem se vydala na Velkou Pardubickou s tím, že ho tam najdu. To jistě pobaví každého, kdo na té Velké Pardubické byl, protože tam je poměrně hodně lidí. A já tam šla hledat jednoho Dicka Francise a nevěděla jsem, jak vypadá, nic. Ale když já se k něčemu odhodlám, když se zatvrdím, tak často uspěju. Takže jsem milého Dicka Francise našla tak, že jsem se šla zeptat toho koně. Šla jsem prostě k tomu koňskému boxu, tam, kde byl Stephen Society, jsem usoudila, že jistě s anglickým koněm anglický autor vstoupí do kontaktu a tam, jestli to byl stáník, nebo kdo, prostě s někým jsem se domluvila a u toho koně jsem si potom s Dickem Francisem dala rande.
Mohli bychom tu mluvit i o tom, že Jaroslava Mozrová byla výbornou výtvarnicí, napsala i několik divadelních a rozhlasových her. Málo se však ví o tom, že byla také scénaristkou filmového režiséra Evalda Šorma.
Evald Šorm byl nejpozoruhodnější člověk, s jakým jsem se ve svém životě setkala. A to říkám mnoho, protože jsem se v Jiru setkala s mnoha lidmi. On měl nějakou zvláštní vlastnost, kterou ještě nikdo neuměl popsat, že uměl z lidí dostat víc, než v nich je. I ze mě dostal víc, než vlastně v sobě mám. A to byla jeho mimořádnost. Evald Šorm byl naprosto rozhodnutý ze mě učinit scenáristu. On se domníval, že k tomu mám předpoklady a on mě neodpověděl na jedinou konkrétní otázku. Když jsem do toho, co jsem sepsala, že z toho scénáře napsala přímo otázky, mám to tam nechat, nebo je to blbost. Vysloveně jsem tam kladla otázky. Nikdy na ně neodpověděl. Přišel, hovořil o něčem úplně jiném, často jsem vůbec nevěděla, o čem to vlastně mluví, ale odešel a já měla náhle ve všem jasno.
Bláze na dítě, dva lidé prostí, brodí se sněhem zimní krajinou. Bláze na dítě, promrzlých kostí, určitě během zimy zahynou.
V roce 1990 doktorka Mozrová opustila svou profesi lékařky a začala se plně věnovat politice. Po listopadu byla kooptována jako poslankyně do České národní rady a v roce 1991 se stala československou velvyslankyní v Austrálii a na půdě ambasády po ní zůstala jedna zajímavá stopa. Boží muka, tak typická pro českou krajinu.
To nebyl akt náboženský, religiózní. Byl to do určité míry politický akt, abychom dali zcela jasně najevo, že se všechno v tomto státě do základu změnilo. Takže tu změnu jsme zviditelnili tím, že jsme jednak zbořili železný plot kolem velvyslanectví, který byl všem trnem v oku, a že jsme postavili Boží muka. O to se taky zasloužil Milan Knížák, kterému jsem zahajovala výstavu na Adelaidském festivalu. A ten to taky považoval za docela dobrý nápad mít nějaký prvek folklorní, něco, co je naším zemím vlastní, u toho velvyslanectví, a poslal nám přesně, jak slíbil, věrně a pevně nám poslal fotografie všech možných božích muk z různých částí zemí koruny české i ze Slovenska. My jsme si vybrali nějaké od Olomouce.
Po návratu z Austrálie vedla Jaroslava Mozrová českou kancelář při UNESCO a v roce 1999 byla na dva roky zvolena do čela generální konference UNESCO v Paříži.
Je to skutečně Organizace spojených národů pro vědu, vzdělávání a kulturu. Lidé často spojují UNESCO především s památkami, protože to je vidět. To je činnost, která je vidět. Lidé vědí, že je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví Praha, Telč, Kutná Hora, Krumlov, Lednicko-Valtický areál, Kroměříž, vesnička Holašovice. To lidé vědí. Ale ta hlavní váha, vlastně, kterou všichni v té organizaci kladou jako prioritu, je vzdělávání a výchova. Protože když si vzpomenete na cokoliv, s čím nejste spokojená v dnešním světě, ať je to záliba mladých lidí v příliš krvavých filmech a zábavách a agresivních hrách, ať si vzpomenete na cokoliv, tak není jiné cesty než výchovou. Já jsem na ministerstvu zahraničních věcí měla na starosti věci UNESCO, vlastně jsem zakládala Českou komisi pro UNESCO, pak jsem se teda stala předsedkyní té komise, což je funkce neplacená čestná, protože to každého zajímá, mě už to zlobí, jak se lidé zajímají o peníze, ale zpět k UNESCO, tam právě o ty peníze nejde vůbec, tam jde o to, co vlastně činí život dobrým, co zvyšuje kvalitu života.
V letech 1996 a znovu 1998 byla za ODA zvolena do Senátu, stala se dokonce jeho místopředsedkyní a v roce 2003 v jednom ze tří kol prezidentské volby kandidovala proti Václavu Klausovi. Jak tehdy hodnotila své šance?
Já jsem s tím mnoho nepočítala, ale byla jsem na to nachystaná. Samozřejmě, že jsem uvažovala o tom, co by následovalo, kdybych bývala byla zvolena. Senát mě zvolil, že? Já to brala smrtelně vážně a samozřejmě jsem kandidovala s tím, že jsem se domnívala, že by bylo dobře, kdybych byla zvolena, ale že ta šance je jaksi pochybná.
Devízou Jaroslavy Mouzrové lékařky byla pomoc druhým. Devízou političky pak především slušnost ve vzájemných vztazích. V jednom z posledních rozhovorů řekla, že má obavy z budoucnosti.
Cítím, že se trošku kymácíme. Jednak nám chybí nějaká víra. V něco věřit nebo naopak nevěřit. Že jo? Ani se ničeho pořádně nebojíme, ani v nic moc nedoufáme. Něco nám chybí, já to neumím dost dobře říct. Bylo křesťanství, byla iluze, že nějaký socialismus bude fungovat, ta pominula. Byl společný nepřítel, ten také není, nebo není nám ještě jasný. On jistě je, že ničíme přírodu, o tom netřeba mluvit. Ale nejvíc mě vadí ty konflikty mezi lidmi, to narůstající nepřátelství. Někdy se bojím o demokracii, jestli vůbec na to stačí, na všechno to násilí, jestli není třeba nějaká nová forma, já nevím. Není potěšující se dívat na zprávy v televizi. Ne.
Abychom ale nekončili tak pesimisticky, je tu ještě jeden postřeh o tom, co jí přineslo působení v politice.
Jednou jsem čekala, až se na hlavním nádraží ukáže, z kterého peronu mě pojede vlak do Pardubic. Tam se mě nějaký člověk, takový starší, trošku ošuntělý, zeptal, jestli já jsem já. Tak jsem se přiznala a on říkal, a co děláte na nádraží? To pana Klause bych určitě na nádraží nepotkal. Tak jsem říkala, že jedu do Pardubic. On se ještě jednou podivil, že vlakem. Pak řekl, ale vy nejste tak ošklivá jako v televizi. Rozveselil mě.
Náš dnešní pořad z archivu Českého rozhlasu, který jsme věnovali nedožitým devadesátinám Jaroslavy Mouzrové, končí. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.